Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 15 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Ne mai așteaptă azi un mic preludiu de blândețe la o vreme mai rece sau la o iarnă cu mai mult caracter. După miercurea asta, ca după un prag la jumătate de anotimp, timpul și priveliștile vor începe să se încrunte și probabil să se înzăpezească.
Peste vreo săptămână vom ajunge la -6, -9. Azi însă ne bucurăm de +5, +7 în jumătatea de centru-nord a teritoriului și +8, +10 grade în cea de centru-sud.
Parlamentul a adoptat recent niște modificări de lege prin care se plafonează, iar uneori chiar se anulează anumite taxe instituite de autoritățile publice locale. Noile prevederi vor face o gaură de circa 200 de milioane de lei, după cum susțin aceste autorități, care cer abrogarea amendamentelor respective. Cum vede edilul capitalei această situație și depășirea ei? O convorbire cu Dorin Chirtoacă peste câteva minute.
Rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, se referă la bizareriile din Parlament, cu precădere la ultima bătaie dintre deputații Marian Lupu și Grigore Petrenco. Iar jurnalul de corespondent vine astăzi din Germania și este semnat William Totok.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate de Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Directorul liceului cu predare în limba română de la Tiraspol anunță că părinții și profesorii sunt gata de proteste în fața ambasadei Rusiei dacă nu va fi rezolvată disputa pe care școala sa o are cu autoritățile fiscale locale nerecunoscute. Economia lumii va cunoaște o creștere în acest an de peste 3% și Departamentul de Stat american se declară dezamăgit de faptul că unui jurnalist și consilier al postului nostru de radio i se interzice intrarea în Rusia pentru 5 ani. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ion Iovcev, directorul liceului cu predare în limba română de la Tiraspol, Lucian Blaga, spune că instituția mai poate funcționa normal doar 2 săptămâni pentru că administrația transnistreană i-a blocat conturile bancare. Iovcev a spus că învățătorii și părinții elevilor și de la alte școli din stânga Nistrului sunt gata de proteste la ambasada rusă dacă disputa nu se rezolvă. Autoritățile moldovene au cerut convocarea grupurilor de dialog cu Tiraspolul. Banca Mondială prognozează pentru anul 2014 o creștere economică de 3,2%, o situație mai bună decât anul trecut. Prognoza dată publicității astăzi spune că tendința de creștere economică se bazează pe evoluțiile economice ale țărilor în dezvoltare și pe o creștere importantă în China, dar și pe situația din țările puternic dezvoltate, care par să fi depășit criza globală financiară după 5 ani. Președintele României Traian Băsescu a spus ieri că mesajul transmis de asistența secretarului de stat american Victoria Nuland în vizita sa recentă la București a fost legat de statutul de drept din țara sa și a avertizat că România riscă să fie izolată pentru mult timp dacă vor continua atacurile la adresa statului de drept. Șeful statului român s-a referit la modificările codului penal votate de Parlament și retrimise Parlamentului de președinte. Președintele Senatului, liberalul Crin Antonescu, a respins declarațiile președintelui ca neadevărate, dar a recunoscut că înalta oficialitate americană a discutat despre modificările legislative propuse de Guvernul Uniunii Social-Liberale în domeniul justiției și luptei împotriva corupției. O înaltă oficialitate irachiană a cerut unitate țării sale în confruntările cu militanții Al-Qaeda și sprijin din partea Statelor Unite. Corespondenții serviciului irachian al postului nostru de radio relatează că militanții controlează partea sudică a localității Ramadi, dar că forțele de securitate și luptători din triburile sunite au marcat mai multe victorii împotriva militanților în provincia Anbar. Provincia Anbar este scena unor violențe masive între forțele irachiene și militanții afiliați rețelei Al-Qaeda. Statele Unite au respins declarațiile făcute de președintele iranian Hassan Rouhani, care a descris rezultatul negocierilor de la Geneva dintre reprezentanții Teheranului și ai 6 puteri mari ale lumii drept o victorie a țării sale și o capitulare a Occidentului. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a spus că nu contează atât de mult ce spun liderii iranieni, cât ceea ce fac. Și Departamentul de Stat american s-a declarat dezamăgit de faptul că jurnalistului David Satter, consilier al postului nostru de radio, i s-a interzis pe timp de 5 ani intrarea în Rusia. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Stat, împiedicarea fluxului liber de informații subminează dezbaterea liberă și discuțiile. Iar congresmenul democrat Elliot Engel, membru al Comitetului de Relații Externe al Camerei Reprezentanților, a spus că este o altă lovitură dată libertății presei și jurnalismului independent în Rusia. Ieri, ministerul rus de externe a spus că David Satter ar fi încălcat în mod grosolan regimul de vize, rămânând în Rusia după expirarea vizei. David Satter a declarat postului nostru de radio că este o problemă creată intenționat de autoritățile ruse, cităm, pentru a-și ascunde motivele reale ale acțiunilor lor. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminte, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibere.org.
Tot acolo puteți accesa o pagină specială a Europei Libere dedicată Jocurilor Olimpice Sochi 2014.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă. Domnule primar, bună dimineața!
Bună dimineața, bun găsit!
Bună dimineața, domnule primar, și vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. Situația despre care intenționăm azi să vorbim este în fond cunoscută. Parlamentul a adoptat niște amendamente prin care au fost plafonate, iar uneori chiar anulate, anumite taxe instituite de autoritățile publice locale. Acestea s-au revoltat cu degetul arătător spre pierderi de sute de milioane și spre pericolul de a li se ruina localitățile cu bugetul găuritreu. Deputații au spus că intenția lor a fost foarte bună, aceea de a evita situația în care unele autorități locale nu au, cum spuneau, simțul măsurii la taxe și ruinează business-ul în general, pentru că pare incredibil. De ce s-ar certa, de exemplu, domnule primar, deputații partidelor parlamentare care au votat cu autoritățile locale într-un an electoral? Poate au avut motive totuși foarte serioase să adopte aceste amendamente.
Acum, pe lângă aceasta, ar urma să se certe chiar și cu colegi de partid, pentru că am văzut comunicate de partid care spun că ei deja vor consulta primarii și respectiv vor vedea ce au făcut și cum au făcut în Parlament la sfârșit de an.
Da.
Lucrurile sunt, cred, evidente. De la o vreme avem aleși ai poporului de calitatea întâi, de calitatea a doua, de calitatea a treia sau mai știu eu de cât. Nu înțeleg de ce ar trebui, după anul 2011, când s-a făcut un lucru bun, s-a lăsat la discreția autorităților locale posibilitatea de a stabili nivelul taxelor. Până la urmă, fiecare comunitate, fiecare autoritate locală, fiecare consiliu local, în mod normal știe mai bine cum trebuie să regleze nivelul taxelor în localitatea sa. Și noi am pledat foarte mult pentru această modificare în anul 2011. Am avut și asistență din partea structurilor europene, deși au salutat această modificare a legislației noastre. Și brusc, după 2 ani de zile, se vine cu o intervenție abuzivă în acest sens. Practic, personal trag concluzia: cine stă în spatele activităților legate de jocurile de noroc în Chișinău, legate de agenții economici care nu vor să plătească impozite din sfera panourilor publicitare și legate de piețele din Chișinău, care de asemenea se eschivează de la plata impozitelor pentru al doilea sau al treilea an consecutiv.
Ați propus chiar schimbarea inscripției de pe frontespiciul Palatului Republicii, unde se ține sesiunea parlamentară, cu inscripția de cazinoul principal al Republicii. Ce ați avut în vedere, de fapt?
Păi, cam așa arată lucrurile. Din momentul în care noi am stabilit taxe care, de fapt, nu erau mai mari, ceea ce au spus acolo câțiva deputați, este ridicol. Precum când noi am ridicat nivelul la taxe în așa fel încât ruinăm activitatea agenților economici. În primul rând, ce fel de agenți economici? Care gen de activitate? Vorbim despre jocuri de noroc, Vorbim despre panouri publicitare care au împlinzit orașul și vorbim despre piețe care s-au eschivat de la plata impozitelor. Adică cum noi ruinăm activitatea acestor agenții economici în condițiile în care la panouri a fost 500 de lei și noi am păstrat 500 de lei, doar că am schimbat criteriul. La piețe, de asemenea am schimbat criteriul, n-am mărit taxa. La jocurile de noroc, da, am stabilit o taxă mai mare, dar asta pentru că este un gen de activitate care nu este privit cu ochii buni de majoritatea locuitorilor Chișinăului, nici de administrația locală, pentru că este ceva care nu aduce un plus valoare municipalității. În mod normal, asemenea activități trebuie desfășurate într-un loc separat, în afara orașului, într-o zonă rezervată, special amenajată în acest sens, și cine vrea să ducă să dea cu zarurile și respectiv cu manetele la mașini, la aparatele de joc, dar nu la fiecare stație de autobuz, nu la fiecare colț de stradă, cum se întâmplă lucrurile în ziua de astăzi. Pe lângă aceasta avem 80 de agenți economici care activează neautorizat. Și brusc toți acești infractori își găsesc protecție în Parlament. Oai unde s-a mai văzut ca Parlamentul să dea acoperire și protecție unor infractori?
Dar așa, chiar, așa cum spuneți dumneavoastră, într-adevăr, reiese că o majoritate parlamentară ar fi teleghidată, să spunem așa, din culise de cineva care...
Evident, lucrurile sunt evidente. Sunt agenți economici care ne-au dat în judecată și nu au plătit timp de 2 ani niciun leu la bugetul local. Ei până în ziua de astăzi se judecă cu primăria. Și văzând că primăria nu este dispusă să schimbe atitudinea, au mers în Parlament și au găsit acolo protecție și înțelegere și au rezolvat problema. Am ajuns în situația în care Parlamentul Republicii Moldova oferă protecție și acoperire unor oameni certați cu legea. Un simplu exemplu, piața de flori de la Bonărescu Bodonei, care direct beneficiază de prevederile legale. La această piață se fură 1 milion de lei pe an, cel puțin. Calculul este simplu, sunt 50 de buticuri de flori, contractul de arendă la fiecare butic este de 8.000 de lei, real, întrebați cei care vând acolo, pe hârtie, pe formal, oficial, este 1.500 în loc de 8.000 și respectiv de aici e calculat o taxă de circa 70.000, 80.000, ceva de genul ăsta. Și diferența de 1 milion rămânea în buzunarul proprietarului. Apare întrebarea de ce nimeni până în ziua de astăzi nu a tras la răspundere pe acel proprietar. Este vorba despre Shell and Company, respectiv tovarășul Shelin. Și dintr-o dată Parlamentul îi oferă protecție în loc să tragă la răspundere. Și lucrul este valabil și pentru cei cu cazinourile și pentru cei cu panourile.
Totuși este, cum să spun, este puțin incredibil. Pare a fi mai degrabă un gest sinucigaș, politic vorbind, dacă este adevărat ceea ce spuneți, pentru că, într-adevăr, este un an electoral și atunci lumea, chiar în modul ăsta, să se expune. Poate au fost totuși anumite excese în stabilirea acestor taxe, astfel încât să justifice o majoritate parlamentară acțiunile de, cum să zic, de raționalizare
În ce au constat excesele, dacă pentru panourile publicitare taxa a fost de acum 5-6 ani, a fost de 500 de lei pentru metru pătrat. Și noi am stabilit de asemenea 500 de lei pentru metru pătrat, doar că am exclus posibilitatea speculării cu publicitatea socială. Ce făceau agenții economici? Nu declarau toată publicitatea care o afișau pe panourile publicitare. Și respectiv spuneau că cam 3 luni de zile, jumătate de an, pe panourile în cauză, aveau publicitate socială și respectiv pentru publicitatea socială nu trebuie să plătească taxă. În realitate aveau publicitate comercială practic tot anul, doar că trebuia cineva să constate în fiecare zi că e publicitate comercială și respectiv trebuie să plătească pentru tot anul taxă. Era o formă de eschivare de la plata impozitelor și noi n-am făcut altceva decât să excludem chestiunea cu publicitatea socială și să spunem plătiți taxe pentru faptul că ocupați spațiu public, pentru faptul că aveți panou în oraș. Dacă panoul dumneavoastră nu are publicitate comercială, nu este rentabil, îl scoateți și plătiți doar pentru acele panouri care conțin publicitate comercială. Noi n-am mărit taxa, noi am păstrat-o la 500 de lei. La piețe a fost o modificare a criteriului. Era 20% în încasări, doar că încasările nu erau declarate. Și noi am schimbat de pe încasări, am schimbat în metru pătrat, păstrând practic același nivel al taxei. A fost la unele variat, de fapt, pe metru pătrat, înainte de la 50 de lei până la 500 de lei metru pătrat. în funcție de cum își declara fiecare veniturile. În momentul am schimbat, în momentul în care am schimbat 50-60 de lei de metru pătrat la fiecare, plus am mărit la aia unde evident lucruri, încasările erau mult mai mari, n-am făcut altceva decât să nu le mai oferim posibilitatea să mintă. Iar cu jocurile de noroc am pus taxe într-adevăr mai mari, 15.000 de aparaturi de joc, pentru că personal consider total neavenit această activitate în oraș. Și prin taxe, evident, arătăm cam ce trebuie să se întâmple.
Acum, domnule primar...
Parlament care merge împotriva cetățenilor, ci în favoarea unor activități total inutile orașului.
Acum că s-au plafonat aceste taxe, asupra capitalei ce efect vor avea aceste plafoane? Ați calculat?
Plafonarea acestor taxe, în primul rând, reprezintă o imixtiune în activitatea administrației locale. Este o lege, de fapt, neconstituțională, pentru că asta înseamnă abuz, asta înseamnă intervenție brutală în activitatea administrației locale. Ceea ce am spus mai devreme, noi avem aleși locali de categoria 1, de categoria 2, ca și Făina sau cum. Adică, vezi, doamne, Parlamentul sunt oameni luminați și deștepți, dar autoritățile locale, consiliile locale, sunt oameni nepricepuți și proști. Că nu-și dau seama ei ce fel de taxe trebuie să stabilească în localitățile lor. Asta este concluzia. Ei ne dau nouă lecție acum, chipurile, așa rezultă. O dată. A doua oară, nu s-a consultat nicio autoritate locală. Este afectată întreaga republică. Veniturile autorităților locale s-au diminuat cu circa 200 de milioane de lei la nivelul întregii republici. Eu cred că...
La Chișinău cât ea?
40 de milioane doar la Chișinău.
Domnule,
unii oameni au pierdut contactul cu realitatea și probabil cred că sunt zei acolo la nivelul clădirii în cauză. Acum se mai mută și în nou sediu și consideră că ei sunt acolo pentru totdeauna. Lucrurile nu sunt tocmai așa. Personal nu mă țin de funcție și nu-mi trebuie nicio funcție. Dar când văd că lucrurile merg împotriva a orice, inclusiv a tot ceea ce înseamnă reguli democratice, nu mai vorbesc de valori europene, că astea sunt de mult călcate în picioare la nivelul guvernării.
Domnule primar, spiritul dumneavoastră pamfletar este demn de toată admirația. Totuși, de ce lumea ajunge să se crucească și eventual să se împotrivească prin proteste odată faptul împlinit? Doar amendamentele respective nu au fost un fenomen, cum să zic, natural, n-au picat ca un tsunami. Poate că și primarii au fost oarecum distrați sau distrași de sărbători, n-au luat
asta, ca un tsunami. Personal n-am aflat despre acest lucru decât după sărbători.
Cum s-a întâmplat acest lucru? Nu a existat această comunicare cu desăvârșire?
N-a spus absolut nimic. Absolut nimic. Nu a știut niciun primar. Toate lucrurile s-au aflat după ce s-a publicat în Monitor Oficial pe 31 decembrie modificarea legislativă. Pentru că cum a fost în Parlament? Pe 23 decembrie au votat o lege prin care au făcut operări de modificări. Atunci când se votează o lege cu operări de modificări, scriu acolo texte lungi, se modifică articolul cu tare de la legea cu tare. Asta trebuie să fii mare expert ca să dai seama exact dintr-un text de 10 de pagini ce și unde se modifică. Bun. Pe 31 decembrie s-a publicat și abia atunci fiecare a început să verifice, de fapt după sărbători, după 31 decembrie, unde de fapt este acel articol, din care lege și care sunt efectele.
Și acum pe final ce instrumente?
Nu a discutat absolut cu nimeni, nu s-a discutat cu primar. Nici cu Congresul autorităților locale. A fost o intervenție abuzivă, brutală, cum la noi de obicei se practică în ultima vreme. De ziua independenței dăm pe nimica Banca de Economie și Aeroportul, de Crăciun și Revelion intervenim în activitatea administrației locale, ne facem de cap cum vrem noi, că suntem în Parlamentul Republicii Moldova.
E limpede. Scurt, foarte scurt. Ce urmează? Ce instrumente sunt și cum se poate soluționa?
Legea a fost atacată la Curtea Constituțională și sperăm Curtea...
Deci se va aștepta decizia Curții.
Să declară această lege ca fiind neconstituțională, pentru că așa este încălcarea autonomiei locale odată. În același timp, noi avem procese în instanța de judecată, pentru că scoaterea plafoanelor stabilite de Parlament nu rezolvă problema în esență, întrucât acești infractori, pentru că asta sunt ei, de 2 ani de zile nu plătesc taxe și ne-au dat în judecată și noi acum ne și judecăm cu ei. Parlamentul n-au cum să-l dea în judecată, așa este cu actele normative. Doar că Parlamentul a stabilit asemenea plafoane, că oricum lucrurile se duc în jos. Deci cum nu dai, lucrurile deocamdată nu se rezolvă. În mod normal, Parlamentul acum ar trebui să-și anul anuleze propria lege și dacă este să vină în întâmpinarea autorităților locale și a cetățenilor până la urmă, pentru că autoritățile locale n-au stabilit taxe împotriva cetățenilor și în favoarea unor agenți economici. Yeah. Din contră, în favoarea cetățenilor au fost stabilite taxele în cauză.
Da.
Și Parlamentul acum merge împotriva oamenilor. Ar trebui să ajute autoritățile locale să încaseze aceste taxe.
Da.
Așa ar trebui să procedeze un parlament responsabil. Acum avem un parlament nu al cetățenilor, ci al unor partipriuri, unor grupuri înguste.
Da. Domnule primar, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră, pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. În câteva minute urmează rubrica Realitatea cu Amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Economia lumii va cunoaște o creștere în acest an de peste 3%. Departamentul de Stat american se declară dezamăgit de faptul că unui jurnalist și consilier al postului nostru de radio îi se interzice intrarea în Rusia pentru 5 ani. Președintele României a spus că mesajul transmis de asistența secretarului de stat american în vizita sa recentă la București a fost legat de statutul de drept din țara sa și a avertizat că România riscă să fie izolată pentru mult timp dacă vor continua atacurile la adresa statului de drept. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu relatările că Rusia ar negocia cu Iranul o înțelegere de petrol contra alimente. Și președintele francez François Hollande a afirmat ieri că guvernului său nu este rușine de politica sa față de romi, în timp ce un raport arată că numărul expulzărilor a atins un nivel record în anul trecut. Franța a expulzat 20.000 de romi, de două ori mai mult decât în anul 2012. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă. 7:22, presa de astăzi cu cele mai importante articole. Președintele Parlamentului Igor Corman, care a ținut o conferință de presă la revenirea legislativului din vacanță, a fost solicitat de presă să comenteze și nemulțumirile primarilor și președinților de raioane legate de decizia de a plafona taxele locale. Ar fi necesar un mecanism de reglementare a acestor taxe pentru a evita situația când ele diferă radical de la o regiune la alta, s-a dat cu părerea speakerul. Argumentele invocate de demnitar, citate într-o știre de pe agenția IPN, ar fi următoarele. Din 2011 până în 2013, consiliile locale ar fi luat decizii prin care au majorat taxele cu 700, 800 și chiar 900%. Pe de altă parte, au fost depistate cazuri când unii agenți economici erau scutiți de achitarea taxelor. În ce privește decizie de marți a Consiliului Superior al Magistraturii de a demite într-un fel de premieră 5 magistrați bănuiți de lipsă de integritate profesională și alte încălcări, adevărul scrie că vestea i-a șocat pe justițiarii care au evitat cu tot din adinsul să comenteze în fața presei demisia, la fel ca ministrul Justiției Oleg Efrim sau procurorul general Corneliu Gurin. 4 din cei 5 judecători dați afară din sistem au activat la judecătoria comercială de circumscripție. Reporterii Ziarului Național semnalează într-un articol că liceul Lucian Blaga din Tiraspol, care se află în subordinea Chișinăului și are probleme cu administrația din stânga Nistrului, riscă să fie închis în luna martie. Autoritățile transnistrene au înaintat un ultimatum pentru conducerea instituției, iar cerințele ar fi imposibil de îndeplinit, susține administrația instituției. Și evenimentul zilei aduce în discuție o altă veste proastă de această dată pentru exportatorii de carne spre Federația Rusă. Rosselhoznadzorul a interzis unei companii moldovenești să exporte carne de bovină în Federația Rusă pe motiv că nu au fost respectate condițiile de păstrare a cărnii. Acestea au fost câteva din articolele din presă, mai multe vă las să citiți în ziarele curente.
Vedem, ăsta, dovlecei ăsta să așa e lungi. fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mi se pare că unul dintre cele mai bizare și halucinante evenimente ale anului 2013 a fost recenta luptă din Parlament dintre deputații Marian Lupu și Grigore Petrenko. Secvențele cu cei doi deputați păreau decupate dintr-o gală de box până în clipa în care și alți parlamentari au intrat în luptă. Atunci boxul a degenerat într-o îmbrânceală ordinară din stradă. Firește, asemenea meciuri de box nu sunt o noutate. Și în iulie 2013 am văzut în Parlament îmbrânceli, fluierături, gesturi copilărești penibile. Dar introducerea zgomotoasă a domnului Schelin în Parlament nu a fost oare o bizarerie? O altă gală parlamentară de box a fost în noiembrie 2012. Avem de-a face, prin urmare, cu niște reflexe vechi, cronice, și ele te pun pe gânduri. Am spus acum câteva luni că aceste bizarerii din Parlament mă fac să-mi imaginez cum ar fi muncit deputații bătăuși în alte domenii. Mi imaginez îmbrăcați în salopete de muncitori, în halate albe de medici. Mi imaginez prășind pe ogoarele patriei, luptând cu incendiile devastatoare, învățându-i pe elevii unui sat uitat, plecând pe post de gastarbeiter în Italia, măturând prin parcuri și deșertând gunoiul din tomberoanele curților noastre. Cum oare s-ar fi descurcat ei în situațiile suspomenite? E greu de spus, dar am impresia că ei nu-și prea doresc joburile de mai sus. Nu pentru asta au ajuns ei în Parlament, ci pentru ca să se simtă mult mai confortabil. E mult mai fain să șeze în jilțurile Parlamentului și să conduci o țară în derivă. Și chiar dacă te mai invită un coleg deputat la un meci de box, situația ta e oricum mai simpatică decât a pensionarului flământ sau a gastarbeiterului care discută cu copiii prin Skype. Merită și box să faci de dragul jilțului, pentru că e limpede. Boxul din Parlament nu se organizează în interesul cetățenilor.
Un jurnal de corespondent acum de William Totog de la Berlin.
Sub numele de cod Acțiunea Canalul, s-a derulat mai bine de 20 de ani o operațiune ultrasecretă în care erau implicate atât autoritățile guvernului german, cât și cele românești. Este vorba despre răscumpărarea a cel puțin un sfert de milion de oameni, cetățeni români de etnie germană, care în urma intervențiilor bonului au reușit să emigreze în RFG. Televiziunea publică germană ARD a abordat luni seara acest subiect rămas fierbinte, difuzând documentarul lui Răzvan Georgescu, Valută pentru German, o afacere din timpul războiului rece. Înainte de a fi difuzat de televiziune, filmul a fost prezentat săptămâna trecută la Berlin, unde Fundația pentru Reconsiderarea Critică a Comunismului, Fundația Societatea Germană și postul e-german de radio-televiziune MDR au organizat și o dezbatere, la care, între alții, a fost invitat avocatul Heinz Günther Hüsch. Acesta a fost, de fapt, cel care, între 1968 și 1989, a dus negocierile cu partea română și cel care a predat unor securiști în valize 10 de milioane de mărci în numerar. Pe lângă o serie de anecdote legate de această tranzacție, Hüsch nu a dezvăluit volumul integral al sumelor plătite, dar a ținut să precizeze că era totdeauna înarmat cu un pistol când transporta banii. Se pare că suma de 3 miliarde de mărci care a fost vehiculată în unele articole este exagerată și depășește volumul real estimat de alții la 1 miliard. Cel care, în numele autorităților de la Bonn, a negociat cu partea română a mai relatat că în decursul anilor au avut loc cel puțin 1000 de întâlniri secrete, atât la București cât și în localități occidentale. Totodată, Hüsch a respins relatările în care i s-a reproșat că ar fi cumpărat securității tehnico-operativă, adică aparate electronice necesare pentru supravegherea unor persoane. Oricum, Hüsch, atât în film, cât și în timpul discuțiilor de la Berlin, a calificat operațiunea drept umanitară și singulară în contextul războiului rece. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Suntem la finalul emisiunii, este ora 7 și aproape 30.
Ne reauzim mâine la ora 7, iar Europa Liberă începe ziua la 6.30 cu prima emisiune a zilei. Nu uitați, până atunci la 19 vă prezentăm Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Băvăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.